Esan dizugu Espainiako Auzitegi Nazionalean Euskal Presoen Defentsan lanean aritu diren 47 Euskal Herritar epaituko dituztela datorren astelenean. Auzipetuen artean presoen eskubideen alde lanean aritu diren abokatuak, medikuak, psikologoak eta etxerat zein herrira elkartetako kideak dira. Guztiak ere 2013 eta 2015 urteen artean atxilotuak hiru operaziotan. Guardia Zibilak jake, mate eta pastor izendatutako operazioetan. Etak jarduera armatua behin betiko amaitu zuela iragarri eta bi urte baino gehiagora izan ziren operazioiek. Fiskaltzak guztira 601 urteko espetxe zigorra eskatu du 43 auzipetu hauentzat, 8 eta 20 urte bitarteko zigorra bakoitzarentzat etako kide izatea leporatuta, talde armatuaren espetxeetako frontea osatzen zutelakoan. Epaituko dituzte 47 herritarretako bat da Amaia Izko abokatu iruindarra, besteak beste Segiren eta Batasunaren aurkako epaiketetan, Parot doktrina delakoaren aurkako prozesuan eta Altsasuko gazteen defentsan aritutakoa. Amaia Izko, egunon.
Baita zuri ere, bai.
Esan izan da etaren garaiko azken makrosumarioa dela zuena.
Bueno, hori esan izan da, nik esango nuke etarik gabeko garaiko lehenengo makrosumarioa dela gurea, hori da delako besteak beste azpimarratu nahi duguna.
Orain 6 urte egin zituzten sumarionetako lehendabiziko atxiloketak aipatu dugu, 2013ko irailean Guardia Zibilak 18 persona atxilotu zituen herrira elkartaren kontrako operazioan, zure kasuan 2015ean, ezta?
Hoixe, bai, ni atxilotu duten 2015ko urtarrilean.
Urtarrilean. Zen neurritan baldintzatu du auzi honek zure bizitza esate baterako?
Bueno, ba, gehien bat, bueno, arlo pertsonalean baldintzatzen du noski, baino agian gaitasun gehiago daukagu abstrazio hori egiteko, ez? Baino alor profesionalean ere eragin handia izan du auzi honek nire kasuan eta abokatu guztion kasuan, hori da nik gehien ezagutzen dudana, baina baita medikuen kasuan ere, ez da, atxilotu gintuztelako egiten genuen lanarengatik, askatasunean jarri gintuzten, esanez, bueno, lan hori termino orokorretan ezin genuela egiten ari ginen moduan, baina zehaztu gabe, eta guk beharrezkoa izan delako jarraitu dugu lan hori egiten, ez? Eta beti ez dakite ertze estu batetik ibiliko bagina bezala sentitu gara lanean.
Bueno, abstrakzio ariketa bat egin duzu, baina esan behar da baita ere zure kasuan etzintuztetela espetxeratu, baina epaituko zaituzteten 47 artean badira behin-behineko espetxe aldi zigor oso gogorrak bete dituztenak, ez? Arantxa Zuluetaren kasua bidez, ia hiru urtez isolamentuan.
Hoixe, ere azpimarratu nahi izan dugu, hemen pairatutako ondorio pertsonalak, humanoak oso larriak izan direla, izaten ari direla, eta izan daitezkela, ez? Eta kasu hoien artean noski salatu egin behar da, behin-behineko espetxealdian egon diren lagunenak, nahiko txo direla prozedura honetan, eta hoien artean larrienak Arantza Zuluetarena eta Jon Enparantza. Arantzak ia Jon ia hiru urte, eta biak bakarrik eta isolatuta oso baldintza txarretan, eta ba nolabait estatuaren mendekua ordaintzen oso larri modu pertsonalean, ez?
Bai. Eloi Belasko epaile instruktoreak auziperatze autoan esaten zuen modu aktiboan hartzen zenutela parte etan, eta jakitun zinetela, etan parte hartzen ari zinetela, alegia bazenekitela etaren menpe aritzen zinetela, eta bere helburuetan laguntzen zeniotela.
Hori esaten du noski hoiek dielako leporatzen diguten delitoaren elementu zinbestekoak, ez? Baino hori ukatzen dute dokumentoak beraiek, ze Guardia Zibilaren informeetan eta baita prozesamendu autoan bertan eta fiskaltzaren akusazioan esaten dena da inungo astarnik edo inungo santzurik ez dagoenik guk etarekin harreman zuzenik daukagunok ez modu pertsonalean, ez gutako bakoitzan, norbanako bakoitzak, ez da modu kolektiboan, ez guri leporatzen digutela, bueno, koordinazio gune bat eukitzea, koordinatzeko gure aktibitate guztiak, eta argi eta garbi esan izaten da koordinazio koordinazio gune horrek ez daukala etarekin inungo harreman zuzenik, inungo frogarik ez dagoela harreman hori existitzen denik. Beraz, bai modu formalean elementu horiek jasotzen dira, elementu horiek ezinbestekoa dielako guak usatzeko, baina gero frogatan hori ez dago inondik inora ere sumario osoan.
Zenbate urtetako espetxe zigorrezka era dago zure aurka esate baterako?
Niri eskatzen diate 11 urte, oso zigor larria pertenentzia delitoaren barruan, 11 urte eta 20 urteko inhabilitazioa.
Zeintzuk izango dira zuen defensarako argudio nagusiak?
Bueno,
ez dakit zuen buruaren defentsa egingo duzuen hasteko?
Noski, bai, gu defendatzeagoaz gure buruak eta defendatzeragoaz gure lana eta baita ere, modu kolektiboan lan egiteko eskubide hori, ez? Eta, bueno, gure lerrorik nagusia izango da, noski, 2012-tik aurrerako egitateak leporatzen dizkigutela eta hori inondik inora ere ezin dela esan horrek lotuta daukala etaren estrategia etak jadanik bi urte lehenago esana zuelako edo urte betelenago esan azuelako bere zera guztia, aktibitate guztia bertan bera uzten zuela eta bere estrategia bakarra zela ikusi, gerora ikusi den moduan desagertzea, ez? Hori lehenik eta behin, baina gero defendatuko dugu hain zuzen ere ez dagoela inungo frogarik guk etaren txako edo etaren estrategiaren txako lan egiten dugunik, hortarako bakarrik dago Guardia Zibilak egiten duen interpretazio maltzurra eta hori defendatuko dugu eta hirugarren zutabea izango da nolabait esateko modu pertsonalean zigor penalean edo zigor zuzenbidean egin behar den moduan modu pertsonalean ez dizkigutela inungo delitorik bakoitzari leporatzen, ez? Horiek izango dira gutxi gora bera eta hola traza hunditan gure defentsa lerroak.
Elkartasun mezu eta keinu ugari jaso dituzue? Azken aste eta hilabete hauetan Euskal Herriko herri askotan, datorren larun baterako ere manifestazioa dago deituta Bilbon, zuei babesa emateko, noren babesa nabarmenduko zenuke edo norena bota duzu faltan?
Bueno, nik babesa hemen Euskal Herrian eta Euskal Gizartetik nik uste oso haundia izan dela, oso zabala, oso anitza eta jendeak oso ongi ulertu duela eta oso ongi adierazi duela, hau iraganeko kontu bat dela, iraganera kateatu nahi gaituena, gainditu egin behar dela eta etorkizunerantz ibiltzeko olakoak eta beste batzuk itxi egin behar direla, ez? Eta hori eta horrekin batera jaso dugu elkartasun handi bat eta baloratu izan da ere gure lana beharrezkoa izan dela eta azken finean guk adierazitako elkartasun horrek buelta izan duela gurekiko, ez? Zentzu horretan nik esango nuke ikaragarria izaten ari dela hemen Euskal Herrian jasotzen ari garena. Ze somatu dudan faltan, estatu espainolean, ezkerrean, ezkerreko indarrak edo ezkerrean lerrokatzen diren hoien partetik, gure auziaren eta gure egoeraren salaketa esango nukenik dela, gehien bat, ez? Jaso dugu elkartasuna zenbait kolektibotik, zenbait elkartetik, eta baino modu orokorrean hori da nik esango nukeena faltan somatu dudana.
Gutxienez hiru hilabete. Iraungo du epaiketa honek. Pentsatzen dut denetariko animoak izango direla zuen artean.
Bueno, pentsatu behar da eta hori azpimarratu dugu ere hemen gure kargu, gure ardurapean 2018 adin txikiko dagoela, ez? Ume, aur, gazte eta horrek eragina du gure animoengan, ez bakarrik etorkizun beltze bat irekitzen altzaigulako, baizik eta hiru hilabete hauek nola eragingo dieten kezka daukagulako, ez? Horri gehitu behar zaio Manoski bagoa zela entzutegi nazionalera gure bizitzak edo epai editzaten eta horrek kezka handia sortzen digu behin eta berri esan dugulako auzitegi nazionalak inungo bermerik ez digulako eskaintzen eta ez dugula justizia terminotan ez dugula gauza handirik espero instituzio honengan.
Akusazioekin akordioa bilatzeko borondaterik badaukazue diotze antzeko azken makroepaiketetan izan da akordioa esate baterako segurako sarekadari buruzko epaiketa hartan.
Bai, bai, bai. Eta guk behin eta berriro ere galdera horren aurrean esan izan dugu berriz ere hau iraganeko zerbait badela, iraganera lotu nahi gaituena, blokeatu nahi gaituena, eta entzu horretatik ulertzen dugu gizarteak eta guk geuk gainditu beharreko gauza bat ikusten dugun moduan. Eta zentzu horretan ere bai esaten dugu aukera hori jarriko balitzaigu mai gainean aztertuko genukela, noski aztertuko genukela, eta erantzun kizun eta ardura osoz jokatuko genukela. Hori da horrela ikusiko genuke horrelako horrelako estenatoki bat, noski.
Datorren astelenean hasiko da epaiketa eta bi egunera asteazkenean Espainiako Auzitegi Gorenak Altsasuko gazten auziko helegiteak aztertuko ditu, bai defensarenak baita akusazioenak ere zuzara. Bai. Altsasuko gazten abokatuetako bat, bai. Gazten absoluzioa eskatuko duzue. Ze espero duzu honetaz, Auzitegi Gorenak erabaki dezakenaz Altsasuko auzian? Bai.
Ba, nik uste dut abokatuan izen einean eta abokatuak garen einean hor defentsa lanaka egiten duguna tribunal gorenetik, epaimai gorenetik espero behar duguna da orain arte jaso ez dugun justizia, proporzionaltasuna eta gauzak eramatea bere neurrira eta bere tokira. Ez? Hori espero behar dugu, nolabait nolabait esateko kontuan hartuta ba tribunal gorena badela estatu espainoleko tribunalik zera konstituzionalaren azpitik dagoen altuena ez eta hor hortik espero behar da bai ala bai irakurketa juridiko bat baina azkenengo boladan azkenengo garaia luzetxoetan ikusten ari gara tribunal gorena bilakatzen ari dela auzitegi nazionala bezalako tresna bat, ez? Estatu tresna bat. Eta, bueno, horrerak egiten diren irakurketako oso politikoak direla eta interes politikoen araberako jarrita daudela, ez? Eta horrek pizten digu kezka, ez? Ze noraino baldintzatuko duen orain arte auzi honengan egon den presio guztia eta egon diren interes guztiak gorenean ere bai.
Ba, Amaia Izko, abokatu eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei benetan. So